You are now listening to MJ's Bubble, sharing you stories of life experiences, day-to-day lives, and blow-by-blow accounts of the latest chismis done Chikadora style by your friendly Daldalera host, Jade. That's me. Come in and join me in my bubble as we talk, laugh, cry, and learn in today's episode.
Bakit nga ba hari ng siomay ang siomay king? Dahil kumpara sa iba, lima ang isang order. Ang panglimang siomay ang nakakabusog. Kaya dito ka na sa siomay king, ang hari ng siomay.
Hello everyone, hello bubble mates. Welcome to episode 89 of MJ's Bubble. My name is Jade and I'm your friendly Daldalera host. And as always, I hope you are okay wherever you are in the world. How are you guys? Okay ba ang weekend ninyo? Sana lahat. At sana by the time that you will be hearing this episode, eh, nabati na ninyo ang inyong daddy, dad, papa, tata, airpot, popsi, pudra bells ng Happy Father's Day. At dahil dyan, in-invite ko na ang pinaka-favorite kong bastos na daddy. Charot! Sa balat ng podcast, Daddy Ray of Backtrip. Hello, sir. How are you?
Good. Thank you. Thank you, Miss Jade, sa pag-invite. Good morning, good afternoon, tsaka good evening sa lahat ng bubble mates, tsaka sa lahat ng nakikinig. So, thank you.
Tsaka yung backtrippers din. Magandang
oh, yeah, tsaka yung backtrippers. Yeah, thank you. Thank you sa pag-guest.
So, okay. And with that, sorry, ganun, tapos na pala.
Bye-bye.
Ayun. Hindi ka naman nagulantang din sa aking intro na pinaka-bastos na charot. Hindi naman.
Hindi, okay lang. Tinanggap okay. Ko na yan eh. Tanggap ko na.
For context okay po, makinig kayo ng backtrip. Pakinggan nyo si Daddy Rido para maintindihan yung intro.
Oo, medyo tahimik na nga ako eh. Pero hindi.
Parang di naman. Tahimik ka kasi wala ka sa last episode. Kaya ka tahimik.
Oo nga eh. Masira ulit. Iniwan ako sa air eh.
Ginawa kang pulutan.
Oo. Birthday ko pa. Partida. Talagang yun talaga tinao nila kung kailan nila ipupulutan.
Pupulutanin. Grabe. Teka. Tanungin muna natin. Saan nga ba si ano? Saan ka ba ngayon? At iba yung background mo, parang madilim dyan. Charot.
Nasa New York ako. New York.
Ayan. Kasi malaking factor yung location ni Daddy Ray dun sa takbo ng discussion natin. Kasi since nasa NYC at nasa Big Apple nga si Daddy Ray, iba ang experience ng mga dading Pinoy dyan as compared dito. Ayun. Pero tatanong ko muna, ilang years ka na bang tatay, Daddy Ray?
Ilan na nga ba?
Patay tayo dyan. Nalimutan
eh.
Patay tayo dyan.
Pagkakaalam ko, 10 years.
Miss Glad, hindi niya daw alam.
Hindi sigurado eh. Kay Gladys alam ko, 10 taon.
Ah, okay.
10 years.
Na. 10 years. Ano yan, pagkakasal nyo, baby agad?
Hindi, actually, totoong story to. Nahirapan talaga kami magbuntis.
Okay.
So, parang after namin kinasal siguro mga 1.5 years bago kami mahina pala ako sa kama.
Grabe. Gagi. Pero
grabe,
hindi.
1.5 years.
May ano ba yan? May tawag dito? May anything medical related? May PCOS ba? Kasi usually pag medyo matagal may PCOS, medyo mabilis pa nga ang 1.5 years. Kung may PCOS.
Hindi naman siguro. Ano lang. Siguro talaga kasing busy yung buhay dito. Kasi asawa ko din, nag-work panggabi. Tapos syempre. Pero yun, siguro sa tingin ko sa stress lang.
Mm-mm.
Yun, medyo natagalan na onte. Pero nung naalala ko nung nalaman namin na buntis siya, no? Pinakita ko sa daddy ko. Kala ko matutuwa yung daddy ko kasi positive na nga yung lumabas doon sa test, no?
Oo.
Sabi niya, tangina, bakit kaya mo na mabumuhay ng tao? Sabi niya. Grabe, sabi ko. Hindi, pero ano lang niya yun, yung parang lambing.
Pabiro.
Oo, pabiro lang. Pero alam ko naman tuwang-tuwa siya. Kasi siya yung unang dumating doon nung nanganak din yung asawa ko. Siya yung unang nakahawak doon sa bata. So,
Grabe yung machismo ng mga lalaki, no? Parang, kunwari pa cool lang. I-relate ko lang ha, na kasi naalala ko yung anak ko. Diba? Ang anak ko ngayon ay naka-splint.
Oo nga.
Tapos, tawag dito, sinasabi niya lang nung Thursday ng gabi, masakit daw. Kala ko naman na twist niya lang something-something. Eh, sabi niya, nung kinuwento niya, napangtukod niya daw. Tapos sabi ko, ano? Sinasabi yan, eh, pagod na pagod ako noon, gusto nakahiga na ako. Sinasabi yan, ganyan. Hindi okay lang naman eh, ganyan. Sabi ko, ipapa-x-ray natin yan. Eh di, after kahapon. Sabi ko, after shift. Sinabihan ko na siya, morning pa lang, like, after lunch or before lunch. Sabi ko, magpapa-x-ray tayo after ng shift ko. Hanapin mo na yung health card mo, ganyan, ganyan. After shift, alam mo yung mga sa tao sa ER? Ma'am, fracture yan na. Kasi yung itsura nung tinanggal nila yung bandage. Ma'am, fracture yan na. Ano, may napainom na po ba kayong gamot? Pain reliever and everything. Wala pa daw. Wala pa daw siyang iniinom. Ha? Kahit paracetamol? Wala. Tapos tinanong siya, bakit hindi ka uminom ng gamot? Wala naman, di naman gaanong masakit eh. Pag ano lang nagagalaw. Gago.
Yun. Tigas ah.
Pagka-check ng ultrasound, ayun, may bali yung ano niya, yung dalawang bones niya dito sa arm.
Ah, oh.
Ay,
grabe pa ah. May ganyan din ako experience no, nung parang ano ba, first grade ata ako. Kasi naglaro kami ng Bioman. Tapos sabay-sabay kami tumalong sa ano. Oh, tumalong kami doon sa ano, sa bangko. Eh yung bangko pala yung paa, parang loose na.
Oh.
Eh lahat sila malalaki na eh. Ako lang yung
oh.
pinakamaliit. So nung
oh.
nauna sila tumalon, parang na out
Iwan
of
ka.
balance siya, ano.
Oh.
Natukod ko din. Pagtukod ko na bali. Eh nung mga panahon na yun, 'di ba, syempre hindi naman kasi kami mayaman noon. Eh. So yung ano first
yun,
na
milyonaryo
ano,
ka na, sir. Charot.
Hindi pero yung first na intervention na parang naalala kong ginawa. Kasi alam mo naman yung matatanda, pinahilot pa. So isipin mo yun, bali na tapos pinahilot pa. Diyos ko. Oo, naalala ko, grabe talaga yung sigaw ko doon sa ano, hinihilot.
Yet,
tapos
diba,
sabi niya,
tapos diba pinapahila yan, hinihila nila.
Oo, tinatry talaga nila, oo. Tapos nung actual na dinala na ako sa PGH ata yun. Kasi yung parang kinakapatid ng daddy ko, doon siya nag-work, doktor. Orto, sakto, sa buto.
Oo.
Nung in-x-ray din, nakita nga, bali na daw pala.
Bali talaga. Yet.
Sabi niya, ba't mo pa pinaano?
Parang nga,
minadipulate,
diba?
Manipulate mo pa.
Oh,
Dahil lalong
oh,
nasaktan
oh.
pa yung bata eh. Kasi parang yun yung...
Yun yung una, diba? Game.
Mm-hmm. Pagka ano nga, pagka 1980s, 1990s, mga ganyan. Ganun lang talaga yung una mong gagawin.
Actually, kasi yung ano, yung mga tao dito, naniniwala din sila sa hilo. Sabi ko, no!
Yeah.
Ganun. Ayan ay, syempre, yung age ng mga bata, di, parang dibat sa atin, it comes, tama ba? Ah, nga pala, for context, si Sir Daddy Ray ay kapapasa lang bilang USRN. So, kaya
yun.
Medyo makikita mo yung mga, ano niyan, medical terms niya, di ba? Pero tama ba,
hindi,
it comes with age
yung... Tumamba lang yun, huwag mo tatin tungkol sa nursing.
Mukha mo.
Ano pa, ataw, stress pa yung utak ko eh, pagdating sa review. Kaya,
grabe,
huwag mo muna tatin tungkol sa nursing.
Hindi, question lang. Kasi yung age ba natin, does it follow, does it affect the healing stage of the, yan, fracture, ganyan? Like, yung bata ka, mabilis ba? Or kumpara dito sa anak ko na 60? Kasi sabi ni Doc, nung ortho, 6 to 8 weeks.
Hindi, eh, depende din eh. Kasi kung bata ka, yung mas bata, katulad ko nung time na yun, syempre kung nabali naman ng ganun, sasabihin, wag mo galawin. Syempre, bata ka, hindi mo naman
hindi mo gagalawin
masusunod.
Talaga.
Hindi, minsan may mga batang susunod talaga, pero... Kung malikot ka, syempre hindi mo naman iisipin yung mga ganung bagay, di ba?
Oo, unless i-cast ka talaga.
Oh, kasi ako noon kinas nga eh.
Mas
katulad na sabi ko sa iyo, buti nung time na yun yung lola ko. Lahat ng homework ko siya talaga gumagawa pag may pinapakopya sa notebook. Siya kasi ano ko eh, left-handed ako tapos yung left ko yung nabali eh.
Oo.
So, talagang wala talaga. Hindi ako marunong magsulat sa right. Tinitrain niya ako noon, hindi ko taga kaya.
Buti nakalusot. Pinapangitan niya yung sulat niya.
Hindi, talagang siniseryoso din niya, parang nga di siya estudyante eh, nung siya yung nagsusulat. Pero parang every time nun na hapon, tinatry niya talagang i-practice yung write ko, pero hindi ko talaga nakuha eh. Yun yung akala niya. Hindi, actually, anong sinasadya ko yung talaga.
Buang ka.
Ay,
so, meron tayong background kung paano si Daddy Ray nung bata. So, makitignan natin kung lalabas siya on the ano.
Lalabas yan.
Ilan na ba yung baby mo? Ilan na?
Tatlo. Tatlo sila.
Ano, boy, girl, bakla to. Charot! Wala tayong inaapin.
Oo, oh, wala. Okay tayo sa lahat. Ano, dalawang lalaki, isang babae.
Paano yung order? Lalaki, babae, lalaki? Or babae?
Lalaki, lalaki, babae.
Ay, bunso! Ay, favorite. So, favorite nga ba yung babae?
Eh, kasi bunso din ako eh.
Ah, okay.
Tapos sa akin naman, kambal kasi yung kapatid ko. So, dalawang babae. Tapos ako lang. So, eh, babae din siya eh. So, hindi ko siya mapalo eh. Hindi tulad ng dalawang lalaki.
Ito na Google Pay mo, charot.
Oo, sila nasisigmura ako. Hindi, joke lang.
Ay, putik.
Joke lang po, joke
Mamaya
lang.
Mamaya pumunta yung child services dyan.
Joke lang po, joke lang po yun. Joke lang
Ayun.
Po.
Ano, joke. Yan na nga. Ito na, napumapasok na, naninigmura pala si daddy. Charot, na joke lang po yun. Ayun.
Yeah, joke lang po
yun. Ano ba style mo? Filipino style pa rin o Phil-Am na?
Ay, hindi. Filipino style.
Oo.
Actually, nung nag-usap kami sa ano yung episode nung sa mami ni JC, sabi ko nga kay sa mami niya, kay tita, medyo nainggit ako sa kanya kasi sabi niya yung sa kanya noon, hindi na niya kinopia yung kung paano
daddy,
siya discipline.
Oo.
Mm-hmm. Sa akin kasi medyo nakopia ko pa din yung disiplina sa akin ng... Actually, hindi yung daddy ko, yung mami ko kasi yung ganun eh.
Oo.
Pero... ang pinagkaiba lang sa amin, kasi ako pag pinapagalitan ko yung mga bata, pinapaliwanag ko kung bakit kasi sila pinapagalitan.
Oo. So,
pero palo.
Pak!
Oo. Kasi ganito yun eh. Makinig ka. Parang ganun. Hindi, joke lang. Hindi, pagka, papaluin ko muna.
Oo.
Baliktad nga eh. Siguro ano, dapat siguro.
Paliwanag.
Hindi, hindi ko alam. O, ano ba dapat? Hindi ko din alam. Mahirap maging magulang.
Oo.
Totoo lang. Mahirap.
Kasi minsan nagpanic ka or nag-react ka na eh bago ka rin na tawag din na himasmasan na
oh tama.
Kailangan mo 'yan.
Hindi ko ano din eh kasi nung nabuntis yung asawa ko, sabi ko hindi ako magiging katulad ng nanay ko. Sabi ko sa tingin ko ngayon, asawa ko yung magiging mas strict kumpara sa akin. Pero hindi pala.
Pero ano, the same episode, yun yung reference ko. Pero parang mas ano eh, mas firm si Miss Gladys with regards to discipline.
Maano siya, firm, pero at the same time gusto niya mas open yung mga bata sa kanya. So, kung kunwari pagsasabihan, nakikinig siya talaga. Ako kasi minsan, hindi ko na nare-realize yun eh. Yung parang, ay hindi ko na pala pinakinggan. Pero kasi... yun siguro yung part na din na stress ka kasi nga nag-i-school ako. Tapos, alam mo yun, hindi mo na talaga, although hindi naman ako nagkukulang, tinuturuan ko sa mga homework, ganun. Pero pag yung minsan yung pangalawa kong anak, kasi siya pag kunwari magkukwento, talagang from start to end, hindi niya pwede shortcutin. Tapos yung nakakapikunan na, ba't di mo na kasi sabihin ko ano ba yung pinupunto mo, di ba? Talaga sasabihin pa niya, ganito na yan, A, B, C, D, hanggang Z talaga. Talaga, antayin mo, eh, wala ka nung time makinig.
Mm-mm.
So, imbis na parang makinig ka, naiinis ka.
Nagsisnap ka, ganun.
Oh, minsan, inuunahan ko na siya, ano bang gusto mo sabihin? Ganito, ganyan. Oh, tapos, kaya minsan, ano din, pero naawa nga din ako kasi sabi ko, hindi din naman niya kasalanan. Kaya lang siguro yun na yung, kasi nag-work ako full-time. Naka-school din ako full-time. Tapos sila pa. Hindi ko talaga mahirap.
Pero at least naman self-aware ka, no? Yan yung first step din siguro sa pagbabago ng parenting style. Yung self-awareness. Or si Miss Gladys yung nagsasabi sa'yo, siya yung naging Parang na binoise out niya rin na ganyan yung style mo.
Pagdating kasi kay Gladys, hindi voice out eh. Makakaramdam na lang ako ng batok.
Gusto ko yun.
Oo, oh, babatukan na lang niya ako. Hindi mo na lang pinakinggan eh. Tapos lalayo na lang ako kasi sabi ko, hindi ko naman siya pwede batukan.
Oh.
Lalayo na lang ako.
Gusto ko
Dagdag
yun.
joke lang. Oh, pero hindi, kasi siya ganun siya eh. Kunwari minsan pag pinalo ko, no, tapos narinig na lang niya umiyang, eh kung ikaw kaya paluin ko, ganyan, gaganon na yun. Tapos pinalo na nga niya ako. Eh, okay, tama nga naman, masakit nga naman. Sige, lalayo na ako. Hindi na ako sasagot.
Oo, at least hindi ka rin pumipitik sa kanya, no?
Oh, himas-mas na yun, ano, pag natamaan na ako.
Yun na
Oh,
yun.
hindi.
Kayo.
Batok, tama.
Pero ano, tawag dito, kasi syempre yung mga anak mo, ang influences nila, dyan talaga sa US. Pero wala ba silang confusion? Kasi Filipino style ka dito sa bahay, sa loob ng bahay. You were in a Filipino, they are in a Filipino household. Meron bang confusion na sa mga Amerikano, kumbaga yung mga kaano nila, ibang lahi, hindi lang Amerikano. Tapos pagdating dito sa bahay, ang strict-strict naman, ano ba naman yan? Wala bang ganun? Wala silang na-voice out na ganun? Na nalilito sila? Ano ba
Iba
talaga?
yung kinakalituhan nila eh.
Ano ba yung salita mo?
Hindi, minsan yung, kasi di ba yung pagdudumi dito, iba. Pag dito, mag-uugasan namin sila. Pag nandun sa labas, hindi. So, syempre, yun, no. Eh, sabi ko, hindi kasi kailangan matuto ka na gano'n eh. Di ba? Hindi yan. O, yung bunso kong anak, ano yun eh, nung medyo bata-bata, Peppa Pig eh. Di ba, pinapanon. Pag umuulan, di ba si Peppa Pig tumatalon sa ano, sa muddy puddle. Pinapagalita ko siya. Sabi niya, bakit? E ba't si Peppa pwede? Sabi ko, hindi naman, bakit? Baboy ka ba?
Sabi na eh.
Oo. And then, mga ganong tipo. Pero hindi naman sa ano, hindi naman nalilito in terms na ano. Siguro kasi wala pa sila sa edad na medyo, siguro pag teenager na gano'n, baka tanongin nila, ba't ang strict mo, mga classmate ko, pwede ganito, pwede ganyan.
Kasi
Pero
yung
ngayon
mga
wala pa.
kasan ko sa Hawaii, sobrang dito sila kasi 'di ba parehong Pilipino yung nanay tatay nila. Tapos sila, may curfew na 9 o'clock. Tapos ano, gusto nila kung ano yung American values na independent, na self-sufficient, ganyan. Makuha nila. Pero how can they do that when kailangan nilang umuwi ng 9 o'clock? Paano ganoon? Ganun yung ano nila. So, parang, pero at least bata pa kasi yung mga anak mo. So,
Oo,
wala.
siguro yung mga pinsan mo medyo may edad na. Mga teenager na siguro.
Oo. So, yun yung struggle daw nila pag, dito ako sa Amerika, tapos, para ako nasa Pilipinas, pag nasa bahay, paglabas daw ng ano, parang, warde-warde na daw pagdating ng ano, lang
Pero
labas.
kung ako lang, ayoko din masanay yung mga anak ko na ganun. Kasi, yung mga tao dito, sa tingin ko ah, kasi maaga sila na-train na ganun. Pagdating din na tumanda yung mga magulang nila, hindi na sila ganun ka-concern. I mean, siguro concern, pero hindi sila yung parang katulad sa Pilipinas na ako kunwari, dadalhin kita dito kasi may appointment ka doon. Parang laging nandun yung mga anak mo. Minsan, paghahati-hatian nila. Dito, hindi ganun. O kukuha sila ng tao na gagawa nun para sa kanila. Kasi sanay sila na yung hindi nga nakadepende sa kanila. May kumbaga sa ano, kanya-kanya na. Ganun. Kaya ayoko din.
Parang kung ano, dapat ma-instill talaga yung Filipino values ng sobrang knit yung family. Pero ano, naturuan mo ba sila ng mga Filipino traditions? Like pagmamano? Or
Oo,
nagtatagalog ba
naman.
yung mga anak mo?
Hindi.
Ay, nagtatagalog!
Yung panganay nun, tinry ko,
Oo.
Nakakaintindi siya ng konti. Pero ngayon hindi na ata eh. Pero okay na din yung kasi minsan nadudulas ako magmura eh. So at least hindi din yan. Oh, pag na PI ko siya kunwari. Di wala lang sa kanya, parang tinitingnan lang niya ako. Hindi niya alam.
Alam mo, naintindihan niya yun.
Bahala siya sa buhay niya.
Magulat ka na lang, malingin.
Bumalik eh.
O, di
Sumagot din.
ba? Seryo? E, gano'n. Gano'n ka
Pero
na lang.
hindi. Oh, hindi siya na ano eh. Sayang nga eh, kasi gusto talaga namin nun. Kaya lang hirap din kasi eh. Parang, alam mo yun, sanay ka na sa work na naka-English. Pagdating dito, parang hindi mo na din magawa kahit
Hindi ka
gusto
na
mo gawin.
makapag-ship.
Hindi.
Oo. Saka kasi, di ba, given nga yung schedules ninyo, parang dagdag task pa siya eh, na ituro mo ng Tagalog.
Oo. Tsaka mahirap kasi, although kung kami ng asawa ko siguro gagawin namin, eh minsan babantayan ng nanay tatay ko. Eh, kung hindi na din sila kasi sanay kasi nag-work din sila dito eh. So mahirap din. O minsan kasi yung dialect namin na ginagamit nila. So hindi din, o parang wala ding ano eh. Wala ding follow through kumbaga sa mga sa ibang tao. Kaya mahirap din.
Sa bagay. Matututo na lang yan paglaki.
Sa ano, siguro yung bakit babae. Kasi sabi ko sa kanya, pagka mga bandang 13, pauwi ko na siya sa Pilipinas eh.
Hindi nga
Balik
totoo
na lang
yan.
siya dito pag 30 na siya. Ayoko dito, delikado babae.
Yun nga, yun nga.
Oo,
Ayaw,
yun
mamaya tataanan natin yan.
Yan.
Ito. Ano ba? Ito nga, expose sila sa different cultures. Are they invited to events like, kasi di ba yung iba, mga Jewish, iba yung ano, nai-invite yung mga anak mo sa other events na from other cultures, ganyan.
Ano pa kasi eh, di ba bata pa masyado? So, birthday party,
party.
Na,
Oo.
Oh, mga classmate nila, yun, na-invite naman. Yung pangalawa, mas popular kasi siya. Yung panganay ko, medyo nerdy-nerdy kasi. So,
Parang
siya...
dati, gitara lang gusto. Charot.
Hindi, dati may ano yan, may instance na parang nagselo siya doon sa pangalawa. Sabi niya, bakit ako hindi ako ini-invite sa mga party? Pero ba't itong yung kapatid ko sabi niya, parang every week na lang may dala-dala siyang card na, oh, you're invited to attend, ganyan, ganyan. Sabi niya, hindi ka nagsasalita sa ano eh, sa school eh. Ang expect mo, baka kala nga nila, statwa ka lang dun eh.
Grabe si Daddy Ray, no, real talk, no chill. Pero ano, how about yung birthdays ng mga anak mo? Ano ba, yung parang naghahanap ba sila ng lumpia and adobo, mga ganon. Ganyan ba yung mga
Hindi.
hinihanda nyo? Or talagang American cuisine na din?
Naghahanda kami ng Filipino food pero hindi naman sila kumakain. hindi sila kumakain.
Parents. Ah.
Oh, yung mga matatanda na imbitado, sila yung nagano. Yung mga bata ko, mga anak ko, puro pizza lang pagkain yan eh. Sarap nga nila batuan eh. Wala na akong pera eh. Puta pizza pa rin hinihingi eh. Puro pizza. Pizza. And...
pizza lang. Tapos cheese pizza lang. Bata eh. Bata. Yata yung hirap. Although kasi, yan yung kahit naman dito sa Pilipinas, ganyan na rin lang yung gusto ng mga bata eh. I want chicken nuggets. Kahit ano
yan.
Almusal,
chicken,
mga halian, merienda, dinner.
Burger. Sa anak mo gusto nila. Oh, buti nga sa'yo may ganun eh. Sila wala eh.
Pero ayaw nila ng gulay. Tinapay cheese. Yun lang. Tapos walang dressing. Ang tanga din ba?
Hindi, kasi yung panganay ko kasi, ano siya, tawag dito, nung mga 1 year old data, na-allergy siya eh. Alam mo naman dito sa US kasi medyo, anong tawag sa ganun, yung gusto nila pag may nakita na ganun, dapat ipacheck mo agad o
no.
i-address mo agad.
Oo.
So, di ba kasi sa Pilipinas, wala namang ganun eh.
Wala.
Hindi mauso yung ganun eh. Kung mga tika, sa amin nun, pag naangati kami ng ganyan, allergy, binibigyan kami Royal True Orange eh. Tapos sinaantay kang umiinom.
So, ay,
oo.
Oo,
yun lang talaga.
Oo.
Pero dito, kailangan mo magpatingin sa doktor.
Oo.
Ititest ka ng ilang
In-test.
Injection.
Oo, di ba?
So siya, nung nalaman na ang dami, parang siguro sa mentality niya, ay, ang dami ko palang allergy. So, iniwasan niya lahat talaga nung sinabi sa kanya. So, ngayon, hindi siya kumakain talaga ng kahit ano.
Oh my
so,
God.
Alam niya, pihikan nga ito sa pagkain eh. Minsan na, gusto ko itali ito eh. Tapos bubuksan ko yung bibig eh. Ako mag-o-controlling. Kuya!
Kala
Lunod!
ko yung NG team mo eh.
Pwede din. Ang kulit eh. Minsan pagka ano, ang landi, bibigyan mo ng konting karne. What is this? Gaganon. Sabi ko, meat, bakit?
Ayun, may mo sinigang.
Pag may nakitang pula-pula, what is that? Sabi ko, ano? Tomato, bakit? That's tomato? Ba't ganyan sa tatanay niya? Eh, kasi syempre, naluto na eh. Ang lit-lit
Mabata.
na. Oo, ang lit-lit na bagay po siya. Pinapalaki. Ayun ako.
Ito ano, tawag dito, naalala ko tuloy, kasi dyan sa US, yung nag-migrate dyan yung boss ko, parang nagkaroon yata, yung parang, ewan ko, it comes yata pag nagmamigrate, pag migrant. May some kind of depression yung anak niya. Tapos parang monitor din yata yung number of days na iinumin, ano. Tapos yung dami ng gamot. Eh parang nabisi yata siya, hindi siya nakabili agad ng gamot.
Uy, naku, delikado yun.
On Delix nga daw. Parang
Oo.
1 day or 2 days lang yata. Pero
Oo.
kasi hindi niya nabili or walang stock. Humingi na siya days before, pero wala pang stock. Parang ganon. Tapos tinawagan daw siya child services, tapos dumating daw sa parang, ewan ko, lower court ba yon? Parang may court hearing something or psych, ano, parang may something, ano, na parang, ano, neglect daw yung ginawa niya.
Pucho. Hindi ko
Oo.
pa naranasan, so hindi ko pa alam.
Hindi, parang ganun
Tatry
yan.
ko minsan. Tatry ko
Na
minsan. I-update kita.
ako, parang neglectful nga daw. Ay, sabi
Oo.
talaga, in my country, from where I came from, that is not neglect. Sabi niya, kasi nga, pinakita niya daw lahat ng resibo niya, umorder na siya days before, walang stock, pinakita niya daw lahat. I've done everything in my part, kaso nga lang, the pharmacy does not have it. Sabi niya,
Totoo
banan
naman.
siya.
Pero may na-experience ako dati dito yung katrabaho ko. Parang lagi niyang late hinahatid yung anak niya sa school. Tinawagan nata siya eh. Ng, ewan ko kung principal lang o yung child services. Kasi tinatanong bakit daw lagi late yung bata. Masyado silang strict dito. Na, tama,
Oo,
pagdating sa
sobra.
kanya.
Grabe, no? Pero ano, kasi parang, dyan nga ako na-amaze. Kasi parang ang ganda nung support dyan sa bata. Pero bakit iba yung, sorry ah, ano ba, may bias pa ako na, bakit iba yung nagiging turnout ng mga bata dyan?
Hindi ko din alam eh. Pero,
Diba?
hindi yung mga nababalita mo, alin yung mga parang nambabaril, gano'n. Yung
Hindi,
grabe
mamaya
yung,
pa yun, mamaya pa yun.
Ah, mamaya pa yun.
Tawag dito. Hindi,
Yung
meron
times na
kasi,
ano.
yung parang, ito, napag-usapan lang naman namin to. Parang locker
Oo,
room
usap.
talks namin ng mga, mga kaibigan ko na, parang hirap maging bata sa US kasi ang although siguro dahil maraming yung pagay welfare nila, may iba nang problema, yung kakainin nila. Kumbaga parang ang laki ng mga problema ng mga tao sa US, no? Parang problema lang nila kung di sila popular, problema lang nila kung hindi updated yung mga damit nila, if they don't have cars, if they don't have the finest top of the line phones, parang ano ba, kumain ka kaya, pumunta kaya kayo dito sa Pilipinas, mas
Oo
maraming
nga eh.
problema dito. Parang yun yung
Oo,
biroan
tama.
namin. Sabi ko, siguro nga dahil ganun sa sinabi mo na, kasi nga, pag may mali, pag may nakikitang mali, na
Mabilis
i-report,
yun.
then ina-address na nung government.
Oh, sa tingin ko sa lahat ng aspeto kasi dito masyadong nakaalalay lagi sa mga ano, masyado
Sa mga
siguro
bata.
nilang nabibigyan ng ano. Kaya yung mga bata naman, medyo ina-abuse naman nila. In a sense. Kaya, kasi kahit sa school eh, yun
Oo.
yung inaano ko dito nung nag-aaral ako. Minsan pinag-usapan namin nila JC yun. Kung bakit, hindi naman sa madaling mag-aral dito. Kaya lang, dito lang ako naka-experience na, sabi mo sa nursing noon, sasabihin na sa'yo kung sa chapter 1, kunwari, magtatanong ako ng 5 tanong. Tapos ito yung dapat mo lang pag-aralan. Napaka-specific kumbaga. Sa atin, di ba, hindi naman ganun. Sa atin, sasabihin sa'yo, basta chapter 1 to 5, hindi na niya sa'yo
Wala
explain
ka
ko.
dyan.
Dito, hindi, kailangan talaga pag hindi ganun yung teacher, yung mga estudyante, eh mag-ano pa sila. Eh ano yung itatanong mo, saan banda ganun? Talagang ano, gusto nila yung detailed.
Masyadong they have it easy. Sorry, judgment.
No.
Charot.
Parang ano. Oh, hindi, totoo talaga. I mean, ako din hindi naman ako judgmental or ano. Pero yun yung napansin ko based nung nag-aaral ako. Kasi hindi ko, kasi kaya ko i-compare. Kasi di ba nag-aaral din ako sa Pilipino.
Oo.
Kutya, naalala ko nga nun sa Mapua eh. Isang quiz namin, 100 yun, no? Dalawang items lang, so 50 points each.
Ay,
So
putik.
Kung hindi ka, oh, isang mali mo, baksa ka na.
Oo.
Oh, kaya
Or
ganun kahirap.
three
Oh, dito hindi. Talagang natawa nga ako nung talagang nagtanong pa talaga isa kong classmate. Dapat daw i-specify niya kung alin talaga yung nandun sa exam. Sabi ko, ha?
What?
Wow. Oo, oh, di ba?
Spoiled. Ang spoiled masyado.
Nakakatawa nun, bumagsak pa din siya.
Pota ka. Visit ka. Buti sana kung top of the
oh,
class.
Di ba? Bumagsak din
Visit
siya.
Ka.
Oo. Gago din eh.
Pero ano, yun nga, balik tayo dun sa Filipino traditions. Naglalaro naman kayo dyan ng mga anak mo ng Filipino games. Like, yung 'di ba yung sinend ko sa iyo yung ano yung base.
Baka kasi hindi na nila man eh pag sa papel namin ginawa eh.
Oo. Hindi, pero may naturo ka bang laro? Na
Ano ba naturo? Wala.
Visit ka kasi, ikaw malaki ka na nung nalaman mo yung ano, yung palayok.
Oo.
Diyan pa
Ayun,
sa
siguro.
US.
Oo. Siguro yun, din lang naman, ano pa ba? Wala, kasi yung generation kasi nila talagang na ano sa electronics eh.
Oo, no.
Kaya
Kaya,
mahirap din turuan.
Tsaka yung ano, may Filipino community ba na malapit dyan?
Yung
Or
sa...
Filipino may kapitbahay?
Filipino na kapitbahay, wala. Pero yung sa hospital kasi na pinagtatrabaho namin nung mami ko, tsaka nung asawa ko noon. Lahat noon, nung mga Pilipino yun, close naman. Kaya alam, mostly kasi sa kanila, dito na din pinanganak yung mga bata eh.
So ang hirap talaga din, no?
Ganda sana, turuan taguan eh.
Oo.
Dadaling ko sila dun sa park, tapos iwan ko sila dun. Mga isang oras sila maghanap. Pag napagod na, pag yung mga medyo iiyak na, dun lang magpapakita.
Ang asar na tatay ang visit.
Gago yun. Sira ulo talaga.
Hindi, masaya yun, Gagi. Masaya yun.
Paiyakin ko muna, di ba?
Paiyakin mo muna. Ay, sabi. Sige, pag umiyak, ano ba yan? Kami nga dati. Ganunin mo yun. So, kami nga dati. Maliwanag na yung buwan. Hindi pa nagkakahanapan.
Oo. Tapos uuwi na lang eh. No? Wala na, bukas na lang kami magkikita.
Yung pala, nag-uwi ano yung mga gago.
Sira ulo talaga yun.
Talaga. Ano naman talaga tayo nung bata. Pero walang samaan ng loob yun.
Oo, oh, wala. Iba talaga yung generation eh. Iba.
Oh,
iba.
Iba.
Kaya hindi mo din maturuan kasi pag tinuruan mo, parang ang boring na sa kanila eh. Iba.
Kasi yung mga anak ko tinuruan ko magdampa. Sinabihan lang ako madumi daw yung floor.
Grabe!
Madumi daw yung floor. Tapos,
yun.
Yung pag ganon, di ba? Tinuturo ko yung
shape, yun tayo,
ano,
shape.
Hand, yung shape ng hand. Hindi nila makuha. Lahat sila nakaganon.
Oo.
Tapos pag dinampa, maghihiwala yung kamay. Eh, paano aandar yung bola? Yung ano, yung goma, di ba?
Hindi.
Tapos nung napagod na sila, the floor is dirty!
Yun na lang ni Rason.
Gago. Hindi kayo marunong. Kakalma.
Oo.
Nabanggit mo yung lola mo kanina.
Mm-hmm.
Paano yun nag-effect yung pag-aalaga sa'yo ng lola mo, ng daddy mo, tsaka ng nanay mo, dun sa parenting style mo ngayon, na ina-apply mo sa mga anak? Unahin na si lola.
Stricto kasi yung lola ko nung bata ako eh.
Oo.
Yun yung mga tipong, alam mo, pag umuwi ako nung mga grade 1 ako, grade 2, pag nakita niya madumi yung uniform ko, tinatakot niya ako nun. Kumukuha siya ng posporo, tapos kunwari liliyaban niya ako. Ako naman takot na takot. Pili ko naman masusunog ako, di ba? Gago lang eh, no?
Talaga,
Hindi.
top love ang food.
Gago yun eh. Siguro mabandang ano na, mabandang high school na kami yung parang close-close na talaga. So,
Oo.
tanong doon, yun siguro yung pagiging stricto. Kasi,
Oo.
si mami ko, stricto siya nung bata ako, no? Pero umalis na kasi siya, pumunta na siya dito sa US, mga 6 years old data ako eh. So, akala ko, tapos na yung paghihirap ko noon. Pinalitan pala ng lolo. Yung lolo ay sumalo. Tanya na. Kasi sila yung magkamag... Actually, hindi ko naman... Ano siya eh. Tita siya ng mami ko. So, lola ko
Oo.
na din.
Oo.
Auntie siya ng mami. So, it runs in the family talaga.
Ah, yung
Ang
mga
gag.
ito.
Kasi, ano yun eh. Matandang dalaga eh. Walang asawa. Oo.
Pero ang
So...
wild nung ano, nung Lilia ba?
Oo, oh, talaga kumuha siya post, pero ano, magdudumi ka pa ulit bukas. Tayo na talagang takot na takot ako. Feeling ko naman, pagka tumama sa akin yung post, pero para naman liliyab ako eh, no? Tayo na yun.
Fun mo lang yun.
Dati nga nun, nagsuntukan pa kami nun eh. Tatawa ako eh. Oo. Tsaka
Anong
naman yun eh.
kwento niya, nagsuntukan kayo?
Hindi ko na maalala eh. Basta alam ko nag-away kami. Tapos alam mo noon, ano yun eh, yun yung mga tipong parang, alam mo pag nanonood ka ng, ano, ng movie, yung parang batang lagi pinapag, parang yung drama, parang ganun siya yung kontrabida doon. Yung pag nandiyan na yung tatay ko, bang puta, parang ang bait ah. Puta, pagalis ng tatay ko ng gito, ano, may sinabi ka sa kanya? Parang ganun.
Puta, I guess.
Oo.
Yung mga nasa bahay ang punan. Yung man...
Parang Miss Minchie dating eh. Taya lang yan eh.
Putik na yan. Pero ano, siya gumagawa na assignment mo.
Oh, hindi, maano siya, mabait naman. Siguro nga, iba lang kasi yung pagdidisiplina ng mga panahon din nila. So, kineri over din lang niya siguro.
Which is ikaw din, charot.
yung sa daddy ko naman, iba naman siya. Kasi nung, medyo bata, namamalo siya, pero hindi yung, kumbaga kung ikukumpara ko sa akin, ako kasi pag namalo ako, minsan namamalo ako kasi yun na, naririndi ako. Siya hindi siya ganun. Kung mamamalo siya, may rason lang talaga siya mamalo. Hindi yun dahil naririndi siya ganun, no? Parang kasi maingay ka lang, ganyan. Hindi siya ganun. Pero nung bandang high school, ano siya eh, parang cool kasi yung tatay ko eh, kahit ano lang gawin mo, wala siyang pake. Kahit nga nung college, nung natuto na mag-yosi, nahayaan lang niya ako. Hindi naman siya yung parang, oh, ba't naninigarilyo ka, di ba? Yung ibang magulang, gano'n. Siya, wala eh.
Pagtatay ko yan, susungal-ngalin ako.
Hindi, parang gusto niya rin kasi siguro ma-experience ko din. Tapos,
oo,
ako mag-decide pagka, kung tama o mali. Eh, nagkataon,
ay,
mali
gusto.
Yung, mali yung decision niya. Dapat pala nang himasok na siya.
Eh, gusto mo. Patay.
Oo, oh, yun lang. Hindi, tsaka kasi gago talaga ako nung bata ako.
Hindi lang naman, ganun. Hindi, kasi tawag dito, di ba yan, nakuha mo yung pagka-strict. Pero ano, meron akong gustong i-unpack dun sa tita mo. Yung magdudumi. So, ingat na ingat ka sa damit mo nun.
Hindi.
O ganun pa rin.
Ganun pa din. Kaya araw-araw, ganun ang style niya. Ako naman, ewan ko naman, bad naman ako taon na taon, isang taon siguro yung ganun ginagawa niyo sa akin.
Ginagawa mo pa rin.
Oo, ginagawa ko pa. Wala din naman pakialam sa kanya.
Gagi.
Pero mabait yun.
Nalala ko talaga yung kapatid ko. Galit na galit yung, ewan ko, lahat ng nag-alaga doon. Kasi dati, since mga bata pa kami, yung mga nag-aalaga sa amin, either kapatid ng mama ko or pamangkin ng mama ko. Hindi, syempre, the usual na aayusan mo yung bata, no? Pag ano, pag bago pumasok. Di ano pa raw yan, nakatali-tali pa, lahat, nakabotones yun, linis-linis. Pag umuwi, kala mo doon, nakipagrambulan. Tanggal-tanggal
pa
wala. Ganon.
Pero kasi typical na yun sa atin noon, di ba? Yung, especially nung times natin, kasi hindi naman uso yung mga electronics, talagang takbo ang laro natin. Eh, di ba? Physical talaga nung bata.
Eh, ano ka ba yung anak ko ron lang ngayon? Eh, lola niya nag-aalaga sa kanya. So, tatali-talian niya pa, no? Minsan, ganda-ganda pa nung ano eh. Tawag yung Bus eh. Pagdating daw sa bahay, kala mo daw, sinabunutan. Ang
Yun
tao.
lang.
Tama ko lang tao pag nag-aaway sila maglola sa hapon.
Oh.
Ito si
Yun
Sandy.
nga.
Ang ganda-ganda ng suklay sa bago pumasok.
Umaga.
Dating, kala mo sinabunutan.
Pero grabe naman kasi expectation din nila eh, no? Eh, 8 oras ka nandun. Alam mo, hindi mo magalaw yun, di ba?
Tawa ako eh. Sa bagay, ako rin napipikon din kasi pag nagmo-mall kami, syempre, is ayusan mo, no? Yung konting galaw lang, bagsak-bagsak na yung buhok, nakakayamot kaya.
Oh, totoo
Hirap
naman,
kaya.
totoo naman.
Di
Oh,
ba?
totoo yan, totoo yan. Ganyan din ako sa mga anak ko. Naiinis din ako
Inayos mo,
minsan.
no? Inayos, ayos mo. So,
Oo.
gagawin mo rin yung, ano, yung posporo. Ano, magdudumi ka pa?
Hindi na uso yung posporo. Meron na ngayon yung lighter na. Yung lighter na lang.
Nagulat ka na lang yung child services, nag-aabang.
Oh, yun,
Oh,
yun.
magla-lighter ka pa.
Actually, nung isang araw, yung pangalawa kong anak, kasi pinagalitan ko eh.
Oo.
Eh, natamaan ko nga sa sigmura.
Oo.
Sabi niya, umiyak. Umiyak talaga,
Oo.
sumigaw. Maya-maya,
Oo.
naririnig ko. Nagsusumbong siya dun sa nanay ko.
Oo.
He's abusing me. He's abusing me. Patutay na, sabi ko. Tarantado, sabi ko, pumunta sa internet, tingnan mo yung word na abuse kung anong ibig sabihin nun. Tanya lang yun. Tumahimik siya pagkatapos eh. Sabi ko, tumawag ka. Gago, sino tinakot mo? Alam mo ba kung
Paano?
saan ka pupunta?
Ayun nga, 'di ba kasi
Diba?
ang usual kong nakikinig, napapakinggan sa mga Filipino parents diyan. Parang pag kasi nga naging ni-weaponize daw yata 'yan ng mga bata diyan, no, yung
Oh.
chances. So parang sila din, marunong na rin sila mag-adjust na, sige, pumunta ka diyan. Ay, tumawag
Oh.
ka. Parang ganon. Sige, dito nakakain mo yung gusto mo. Ikaw, alam mo ba yung kakainin mo doon? Ganyan,
Oh,
ganyan.
yon. Oh, ganyan din sinasabi ko sa kanila. Natuto na din ako.
Ako. Kasi una daw nakakatakot. Kasi nga naman,
Oh.
daming ano, daming ebas daw pag sa child services. Ayun.
Oh.
Pero ano, ito naman, ikaw, nanggaling tayo sa mga carers mo, kung ano yung nakuha sa kanila, yung pagiging stricto nga. Sa tingin mo, may at the age of your kids, may nakuha na ba sila from you? Yung kabaliwan, charot. Or
Meron.
music siguro, no? Tama ba?
Yung music kasi medyo parang pinipilit ko pa eh.
Ah,
Pero
okay.
hindi naman, natuto naman sila. Yun na lang, iba yung instrumento kasi na gusto nila eh. More kasi sila sa piano at sa violin eh. Ako kasi gitara lang talaga yung inano ko eh. Pero siguro yung ugali na ano, sabi ng asawa ko ano daw. Yan yung pagsisigaw. Eh, yung panganay ko. Ha?
Maiksi din yung fuse.
Oh, maiksi yung fuse ng panganay ko eh. Yung panganay ko pag yung nababad trip siya, makikita mo siya parang ako eh. Pero sabi ko nga sa kanya, huwag ka mainis na ganun. Kasi sabi ko ako, nung time na ganyan ako, may rason kasi ako eh. Kasi nga, nag-work ako. Nag-ano. Tapos, yung homework pa ako pa sa kanila. Kasi asawa ko, hindi sila matulungan sa homework eh.
Kasi pang gabi
nga. Hindi naman, kasi nag-aaral din siya ngayon eh. So, hindi siya talaga medyo
utok.
Hands-on in terms sa homework ng mga bata. So sabi ko, intindihin mo kung bakit ako ganun kasi meron ako talagang rason. Pero ikaw sabi ko, ano bang rason mo? Eh, sa
galit ka
school ko
lang.
Na lang pumapasok eh. Sisigaw
Galit.
mo yung kapatid mo. Oo. Oh, wala talaga ano, kumbaga hindi valid yung ano mo, reason mo para sumigaw ka. Pero hindi na niya natanggal eh. Kasalanan ko na din siguro yun. Pero okay lang.
Guilty
Siguro,
ako.
oo, oh, diba?
May ganyan din ako kasi nung una actually nung bata-bata yung dalawang ano yung dalawang nauna medyo ano din stress din kasi nga parang iba yung ano iba yung work environment ko noon eh kasi ginagabi ako ng uwi. So pag sa bahay dalawa pa yung aalagaan ko ganyan. Tapos yung shift ng husband ko noon panggabi siya. So baliktad yung schedule namin. So ako lang. So yun.
Mahirap yun.
Ano, tawag dito talagang mapapasigaw ka talaga, majijirita ka talaga kasi gusto mo nang maglalaro pa ka, gagawa pa kayo ng yun.
Oh.
Tapos nakikita ko nga nagmamanifest ngayon. na anong lumalaki sila, magmamanifest. Though sinasaway ko, sabi ko, wag mong sigawan yung mga kapatid mo kasi hindi naman nila naiintindihan. Parang at the back of my mind, oo nga, hindi naman nila naiintindihan. Ay, parang ganon. Yun. So, parang,
totoo.
Dapat talaga, nagiging self-aware din tayo in a way. Pero sabi ko nga, ngayon, pero nakikita naman siguro nila yung changes ko na, na kahit pa paano nakakapag-control.
Kasi tsaka kasi iba na naman yung ano mo ngayon eh. Iba naman na yung tawag dito yung environment. Iba na kumpara nun. Kaya may rason ka din naman kung bakit. I mean,
Hindi na pagbata, no?
Hindi ko, ako kasi hindi ko nakita na mali yun. Kasi, sabi ko nga, kung pagalitan ko naman sila nun, o sigawan ko, paluin ko, lagi naman kasi may rason pagkatapos. Yun lang yung siguro sa tingin ko natis tama na ginawa ko pagdating sa ganyan.
Tsaka walang nagagalit ng walang dahilan. Ang tawag doon. Walang dahilan. Baliw ka noon.
Tama. Ayun. Diba? Kaya hindi, maano talaga eh. Mahirap maging magulang. Hindi iba yung experience.
Saka siyempre, nag-build ka ng family. Tapos, yung oras mo sa trabaho na kayo dyan toxic, iba rin yung schedule mo dyan. Iba din yung tapos mag-aalaga ka pa. Medyo iba din talaga yun. Regardless kung bansa yan.
Noon pa, yung pagsundo pa ng mga bata, paghatid, talagang mahirap.
Tapos binabantayan pa kayo ng gobyerno sa ganyan, di ba?
Parang hindi.
Ha?
Tama, tama. Tama yan, Dagdag pa yun sa isipin mo eh.
Samantalang dito, kailan ba yun? Yung panganay ko, nadurog yung puso ko noon. Hindi yata siya nasundo. Di ako nasundo ni Tito Joy. Gumanon. Ganyan. Hindi kami nagkaintindihan ng tito niya na susundo. Kala ako ang susundo. Hindi. Tapos sabi niya, paano ka nakauwi? Sumabay po ako sa pinsan ko. Kasi may kaklase siya na pinsan niya. Nakauwi ka na eh. Sabi mo ganun.
Gago.
Importante nakauwi siya. Tapos,
tama, tama naman.
Nakaman mo, paano umuwi mag-isa? Kasi may times na hindi mo rin maintindihan. Kumbaga, hindi rin naman ginusto na hindi ka masusundo.
Tama.
So, pag ganun, ayun, pag hindi siya nasusundo, alam niya na paano umuwi ganyan. Which is nangyayari.
Pero ilang taon siya?
Ano siya nun eh? Grade 2? So, 8.
Medyo nakakaano pa yun eh. Tama.
Takot pa. Pero grabe, pero nung grade 2 tayo, kung saan na tayo nakakaano.
Ako nung grade 2, kaya ko na mag-commute.
Oo, ako, 'di ba? Magkano lang yung commute mo? Diba? Nakakapag-jeep na tayo noon, 'di ba? Iba kasi yung generation din nila.
Parang iba talaga.
Dahil nahirapan tayo, pinamper naman natin sila ng masyado.
Sobra.
Oo.
Totoo 'yan.
Parang masyado silang pampered, masyado silang sheltered. Yan nga 'yung sinasabi ko sa asawa ko. Tendency ng tatay yata. Tama ba ako? Tendency ng tatay na dahil ganito yung naranasan nila, ayaw nila yung in as much as parang at the best of their ability ayaw nilang nahihirapan, ayaw nilang nakukulangan ng pera, ayaw nilang nagugutom, ganon. Ganon kasi yung husband ko.
Hindi sa lahat ng aspeto. Hindi
dapat
sa lahat. Sa ganyan ako pagdating sa mga kunwari mga laruan pwede. Pero pagdating sa mga bagay na yung mga simpleng bagay na dapat ngayong
love
edad mo
that.
Alam mo na dapat.
Oo.
Yun, hindi ako ganoon.
Ako naman yung anak ko tinuruan ko mag-commute. Ako talaga yung nag-train sa kanya sumakay ng jeep, mamasahe, ganyan. Tapos sabi ko kapag kaya naman na nila, madali na. Yung husband ko, sabi niya, kung kaya niya naman mag-grab eh. Ang ganun, di ba?
Social.
From point A to point B, kapag may kasamang bata daw, mag-grab na lang. Kapag hindi, kaya na ko mag-jeep. Sabi ko ganun. Daming ko da. Yun. So, anisip ko na lang kasi, nahirapan siya noon. Kaya, Sinishell
yung
ko.
mas tama, tama.
Ko lang
May
sure.
effect din.
Kasi hindi ko, hindi ako nagsasubscribe sa ganun. Bala ka dyan, matuto ka mag-jeep.
Siguro hindi sa lahat ng bagay siguro. May mga bagay lang na pwede naman ganun. May ibang bagay na hindi naman din dapat ipamper ng grabe.
Oo.
Oh.
Gagrap siya lagi. Excuse me.
Mahal kaya nun?
Well, sobra.
Magkano na ba pamasahin ng jeep ngayon?
12.
Oh, wow,
Basically.
12.
12 na.
Grabe. 5 pesos na ata nun.
College ka, ano kailan, ano yung last na pamasahin na experience?
Kasi nag-FX na ako nun eh. 20 ba?
Yaman, FX. Ikaw na FX ngayon, 50.
Oh, wow. Tagal ko
50.
na kasi din mo eh.
Mas makyoho pa yung katabi mo. Charot!
Yeah.
Charot.
Parang yung ano yun. Parang yung nag-ano sa'yo, nag-angkas sa'yo.
Oo, grabe.
Grabe ka.
Grabe, namamaril yung kilikita. Grabe.
Yun.
Yun, ano tayo? Napunta tayo sa Grab. Balak mo bang pauwiin yung mga anak mo dito? Bisita or ano?
Dapat uwi kami nung ano eh. Nung nag-COVID eh.
Oo.
Hindi,
Ay,
kaya hindi
paano?
natuloy.
Mahirap yun.
Yun
Oo.
Na, hindi natuloy. Dapat yun yung time na unang beses sila uwi eh.
Oo.
Kasi
Ngayon,
dito, the more na... Ha?
Ngayon, okay na umuwi. Oo.
Mahirap eh.
Oo.
Ano eh, tawag dito? Kasi dito, di ba, pagka nag-aaral ka, hindi ka naman nagbabayad ng diretso. So, parang niloloan mo yung school.
Student loans kasi.
Yeah, kaya hindi kami basta-basta pwede lang umuwi na. Kasi yung huling tingin ko nga, yung pamasahe namin, kami lima, mga $10,000. Pamasahe pa lang yun, ha?
Half mil, parang ganun. Half mil
yeah,
pesos.
Tapos syempre, pagdating mo, gagastos ka
gagastos
din.
Ka pa, oo. Tapos mga gagala ka pa. Pero ito lang, hypothetical. Kung makaka-uwi kayo, ano yung una mong papa-experience sa mga anak?
Dadaling ko sila dun sa place ng daddy ko kasi parang ano yun eh, sa medyo farm ni eh. Para yun lang kung ano lang meron dun na pagkain yun lang kakainin nila.
Karog si kuya. Patay.
Bahala siya sa buhay nila. Yung
kala
sa
ko
bibigyan ng
patatawirin.
pizza.
Kala ko patatawirin mo sa pala, sa pilapilin.
Pwede din.
Oo, di ba? Magana
pero,
sila
ano,
pagkapas ng palay, ganon.
Kasi pagka ano, sinasabihan ko kasi sila dito lagi, ano lang, di nyo kumain. Puro pizza lang ang alam nyo kainin. Pag kayo umuwi sa Pilipinas, tingnan ko
Oo.
ang kainin nyo doon. Bahala
Sabay.
kayo sa buhay nyo. Oh.
Yun yung ano eh, yun yung medyo, yun nga din eh, parang may ino ko eh, may isa akong friend eh, inis na daw siya, gusto niya na daw sunugin lahat ng chicken nuggets na makita niya eh. Para wala nang makain yung anak niya. Para daw matuto na ibang pagkain.
Oo. Oh.
Set.
At saka ano, depende din kung kailan, anong edad siguro sila uwi. Kung
oo.
Mga bandang 18 na siguro yung mga anak ko, yung pinakaunang ano, pagdadalaan ko sa kanya sa ano, sa Pegasus.
Gago!
Hindi,
Yung
joke.
dalawa lang yan, di ba?
Ah, hindi.
Gago, sana man lang dinala mo sa Star City muna.
Meron kasi daddy dito sa amin, malapit lang eh. Kasi sinara
oo.
nila eh.
Oo.
So,
hindi,
wala,
para makita
wala.
nila yung difference ng theme park ng US tsaka ng Pilipinas.
Hindi, meron naman ditong maliliit na ano na theme park na parang Pilipinas din yung style. Hindi, sa atin ako, magaganda na yung mga Star City, gano'n.
Oo, EK, maganda. Mga ano,
enchanted, yeah.
Marami na din ano dito. Eh. Kaso nga lang yung mga nananakot doon sa Star City talaga nakakainis. Eh. Kasi minsan manyak. Eh.
Ganun. Take
Oo.
advantage.
Kahit sa mall. Kasi di ba sa ibang mall, meron sila yung parang mga mime. Yung mga nakakostume. E pag ginitian mo lang, yung parang gaganon sa'yo. Kasi ikaw naman, kala mo, yayakap-yakap ka. Apo, tiyo. Sabi ko, sa kaldagang ko tong hayop na doon.
Sobra ba pag yumakap talagang inipisil ka talaga?
Oo, sabi ko, kaldagan ka na.
Maganda palang part-time job yan, ha?
Pwede nga. Pwede.
Mayan.
Pag nagbakasyon kayo, mga 2 days mo. 2 days na racket. Sabi ganun. Ayun.
Oh.
Ito na, medyo seryosan tayo, Daddy Ray.
Okay.
Experience ba ng bullying yung anak mo? Or even ikaw?
Ah,
Naman
ako,
ka.
oo. Meron ako no high school. Actually, hindi. Ako pala yung nambully, pero parang
Saan?
nabaliktad yung sitwasyon.
Oh, diyan?
Oo. Hindi, hindi
Talaga?
dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, no high school ako.
Oo.
Tapos noon, na ano ko eh, na gulpi ako no high school ako. Pero parang yung naging turnaround noon kasi nung college. Ay, kasi no high school, parang hindi na ako masyado ano. Kasi, yun na, medyo maraming nakaaway no high school. So, nung college, parang napasali ako sa frat din. Kaya hindi, nawala yung bully, pero, yun na, siguro, hindi
Na
naman sa
nahimik.
parang, ha?
Nahimik ka no nagulpi ka.
Oo, parang ganun. Parang kinain ko lahat na sinabi ko eh. Pero yun na,
Oo.
parang nung college naman, doon naman, doon ko nabawi. Kaya lang parang hindi din maganda yung kinalabasan. I mean, hindi ko naman sinisisi yung frat nun, pero siguro yung pumasok lang sa ulo mo na ganun. Kaya medyo iba yung turnaround. Pero yung sa mga anak ko, wala, wala naman. Hindi, bata pa kasi.
Sa
Usually
bagay,
dito.
oh, kapag yung bata dyan, ano, hindi sila, ano. Tsaka yung racial discrimination, wala din.
Dito kasi sa town namin, ano eh, halo-halo talaga. Hindi
Ibang
siya
lahat.
majority white, hindi majority team. Tsaka yung mga ako kasi nag-taekwondo eh. So,
Okay, gulpi. Kaya nilang mag-gulpi.
Oo, kaya naman. Hindi, actually, ano, mahina yung taekwondo teacher nila.
Bakit? Hindi combative.
Kasi naalala ko na sa Pilipinas, pag taekwondo ka, alam ko, pag bago ka ma-promote ng belt, parang
Oo.
pinapalaban ka, di ba?
Oo, may
Para may
competition.
sparring. Parang
Oo.
ganun. Sila dito, hindi. Yung sparring nila, napaka, ano. Minsan, nasipa na anak ko yung isa, natumba yung nasipa niya. Parang, yung teacher, hininto agad eh. Parang alam mo yun, yung ang OA no reaction. Yan, parang ganun din yung sinasabi. Parang pampered masyado na konting nangyari lang na ganun. Hinto agad, parang ganun. So,
ang ano naman, samantalang yung
pero,
mga taekwondo belters dito, nang Google pin, kahit ang liit-liit na, ano mo ba yon? Nabalitaan
oh,
mo yon?
yung taga ano?
Taga-RKO.
Sarap batukan nun eh.
Diba?
Tawag dito. Pero itong anak ko, at least yung nakuha nila sa taekwondo, yung just in case may nambuli sa'yo, yung alam nila yung gagawin nila.
Lang.
Hindi makikipag-away, yung hihingi ka agad ng tulong.
Okay.
So at least yung ganong sense, okay sila.
Yung values ng ano. Kasi hindi mo naman siya ginagawa pa sakit eh. Di ba?
Oo. Pero siguro kung may napulot yung anak ko sa akin, kakapalo ko sa kanya, kakaano. Siguro. Baka
alam
pag
niya na.
nainis din siya, hindi ko alam anong magagawa niya sa kaaway niya. Bahala
Hindi.
siya.
Dapat pala dyan, marunong kang pumalo sa hindi makikita ng iba.
Yun,
Hindi
yun. Tago.
Oh,
hindi, actually sa akin kasi, hindi ako natatakot kung may gawin yun ako kasi dun sa application niya sa school, ang nilagay kong phone number, just in case of emergency, yung phone number ng tatay ko. hindi ko phone number. so, so, pag may ginawa siya kaluha sa school, yung tatay ko tatawagan, hindi naman ako eh. So, okay lang sa akin. Wala akong pakialam.
Gago talaga. Kahit kailan. Ayun.
Oh.
Eto na, isa pang seryoso.
Oo. Oh.
Yung sa namamaril dyan. Anong
namamaril?
Katakot.
Ano?
Nakakatakot ba dyan? Talaga. Yung, kasi ang lapit sa inyo eh. Yung,
actually, may, kailan ba yun? Maybe 2 years ata. May isang estudyante sa school nila na nagdala ng baril. Although, hindi naman niya ginamit. Parang, ewan ko, pinagyayabang niya. O...
Alusot sa security? Or walang security?
May security, pero kasi yung pintuan, hindi, wala naman siya parang metal detector. Alam mo kung paano lang nahuli? Kasi, yung
mayabang.
Nung kumakain sila, hindi nung kumakain sila ng lunch, parang meron kasi silang lunch monitor eh. Yung mga, ewan ko kung yung
pinakain.
mga PTA.
Kapaon.
Yung mga PTA parang nakabantay sa kanila. Tapos parang may kinakalikot daw sa bag. Nung tiningnan ng monitor lady, yun na, nakita na may baril. So, nakakatakot pero wala naman choice eh. Di ba? I mean, nandun na yun. May mga protocols naman sila pag may ganong sitwasyon.
Hindi ka ba
na-trigger
na-trigger
syempre,
nun? Na
na
sa Pilipinas na lang pag-aralin. Ganon.
Ayoko kasi malayo sa mga anak ko eh. Kahit na gago ko, gago sila. Eh, alam mo yun.
Gago.
hindi pa din ano, syempre, ano eh. Actually, alam mo, kasi pinag-usapan natin. Yan yung mga times na pag nakikita ko yung mga anak ko, naalala ko nung first day nung panganay ko. Maluha-luha talaga ako kasi parang ang bilis na, hindi parang ang bilis lang nung transition kasi baby lang tapos nung hinatid mo sa school tapos parang hindi pa siya lumingon sa iyo. Sabi ko gago na to ha. Hindi talaga lumingon, dumire-diretso na sa ano. Ano na ito, walang pakialam ha. Samantala ako sabi ko sa lublob ko, puta, may iyak-iyak na ako kasi lumalayo ka sa akin. Tapos ikaw talaga hindi ka lumingon kahit konti man lang. Hindi man lang nagbabay. O, daddy, bye-bye. I'll see you. Wala man lang ganun talaga. Dumiretso lang siya. Wala. Tapos. Oh, hanggang doon sa bunso ko, ganun din. Wala
nagmo-moment din. Ka, tapos wala silang pake sa pagmo-moment.
Tapos nung naalala ko nung kailan ba yun, siguro mga last month, may concert kasi anak ko. Kasi fifth grade siya eh. So parang yun yung huling grade bago siya mag-transition sa middle school. Tapos pinapanood ko siya doon kasi nga concert, no? Tapos tinitingnan ko kung paano siya. Tapos naalala ko yung sarili ko sa kanya nung bata ko. Ganun din ako kasi kumilos. Yung parang naka-stand straight lang. Tapos kunwari kumakanta-kanta pero hindi naman siya kumakanta. Yung nag-lipsync lang. One. Pero parang nakikita mo lang yung sarili mo. Nakakaiyak kaya lang sabi ko. Visit na to. Pagtitingnan ko, no? Titingin pa kabila. Ayaw ko tingnan ng diretso.
Oo,
nahihiya. Visit na to. Gago.
Nagmo-moment ako, hindi ka sumali.
Oo, oh, talagang ano, kumbaga sana. Siguro na, ano na rin siya eh.
Pero na-offward. Na
oo,
no.
Kasi nasa edad na din.
Mga bata ngayon ganyan eh. Yeah. Wag.
Oh, sarap batukan eh.
Oo, totoo.
Yung ka diyan gaganin.
Pero yung ano mo yung sa anak mong babae, seryoso ka doon? Pauwiin mo ng 13?
Oo, oh, ayoko dito. Mahirap.
Mama, ano kayo, makabaril ka.
Hindi, yung nanay kasi ni Gladys, na, nandiyan naman eh. Kaya nga lang sa Isabela kasi. So,
ayaw magiging ano yan, magiging cash ng bayan yan.
Kaya nga lang, hindi nakatakot na din eh, no? Kahit saan naman siguro. Kaya lang dito, iba kasi eh.
Ah, oo. Iba, iba yung ano talaga dyan. Pero, bantay din siguro. Hindi kasi, at least doon, pwede mo pataga na lang yun.
Yun lang.
Para, yun siya, wala namang ano eh. Tagaan na lang doon eh.
Kasi dito, alam mo, masyado kasi ano sa mga, hindi naman sa pag-ano, yung mga sexual, ano. Iba
masyado
talaga dito sa US.
Masyado silang liberty.
Yeah. Iba. At least just sa Pilipinas, medyo ano pa eh.
Oh, conservative ng konti. So, iba na din sila, mga bata ngayon.
Oo. Oh, yun na nga, yun din. Pero at least may
pa
takot
rin.
Pa din eh. Iba pa din yung disiplina sa atin kasi kumpara dito. Dito kahit na magulang ka, parang hindi ka din titingnan na gano'n ng tao.
Kasi nga may ibang nagbabantay eh. At saka meron silang weaponized. Eh dito,
wala naman gano'n.
Dadapot posporo, matatakot ka na.
Oo, kanyang posporo yan. No? Try mo minsan.
Doon sa ano, sa bunso. Yun yung pinakamatigas yung mukha eh. Paano yun na yung lumaki sa YouTube?
Mami, saan mo yan nakuha? Doon sa guest ko. Gago yun eh.
Visit na to. Ayun. Oh, eto na, Daddy Ray. Doon sa mga nag-alaga sa'yo, kahit pa paano naman, hindi ka magiging ganyan. Magiging gago. Charot. As a father, kung in, ano, kung hindi mo na-experience din yung pag-aalaga nila, what can you say Ganun na lang sa mami mo, sa daddy mo, sa lola mo. What can you say to them as form of thanks dun sa mga nag-alaga sa na nag-influence ng daddy style mo?
Sa mami ko kasi actually hindi kami close.
Oo nga,
Actually
nabanggit.
sa totoo lang noon nga nung papunta dito ayoko talaga pumunta dito sa US noon. Sabi ko nga noon kung pwede ko lang ibaksa sa interview, ibabaksa ko talaga.
Eh, may gulpi
hindi. Kasi naalala ko nung tinanong ako doon, sabi, why do you wanna go to the US? Sabi mo, no, I don't want to go to the US. Sinabi talaga. Ewan ko, pinasa pa rin niya ako eh.
At least honest ka doon.
Siguro yung mami ko kasi medyo naging ka-close ko lang simula nung nagkaanak ko. I mean, close naman kami kaya lang yung mas naging close nung nagkaanak ako tapos nung nag-nursing ako. Kasi nga nurse siya dati. So, parang pinasa niya sa akin yung legacy niya. Parang
ganun. Ang corona. Ito na. Charot na.
Yung sa lola ko, malaki utang na loob ko dun kasi lahat talaga. Yung pag may
sumalo
sakit.
Eh, no?
Oh, pag may sakit, pag may activity sa school, hindi yun nawawala. Lagi may picture yun. Kaya naiinis ako. Mga ano pa nun, pag pinapagdamit pa kami nun, talagang, kasi nun, uso yung mataas pa yung, ano, yung medyas. Kaya nun, yung mga picture ko nun. Tapos ako kaya pag napantalon, kailangan sa pack-in ka ba?
Oo. Tapos na may list. May list on din. Yung fold.
Okay. So, yung lola ko, maano siya, masikaso, tsaka nagpapasalamat ako sa kanya kasi may chance naman siya siguro mag-asawa kung gusto niya, pero mas pinili niya ka alagaan kami, tatlo. Tapos, yun na, naiwan din siya. Di ba, nung namatay nga yung lola ko, siya lang mag-isa din. So, yun yung parang panghihinayang ko lang na ano. Kaya nga sabi ko din doon sa podcast namin, siguro itong nursing, yun din parang bawi ko na sa kanya. At least mabigay ko lang sa ibang tao siguro yung pag-aaruga na hindi ko nabigay sa kanya. No? Tapos sa daddy ko, mabait kasi yun eh. Yun na, parang tratong barkada lang. Kahit usapan, namumura ko yung tatay ko eh.
Nagoko.
Tangina na ito, ganun tipo. Wala na. O kaya minsan, napanood mo ba yun? Tayo na, kinantod yung ano. ganun. Ano kami. Parang barkada kahit mga kapatid niya, ganun kami. Yun. Thank you kasi parang, alam mo yun, yung hindi naman sa parang pinabayaan siguro. Yung masyado kasi siya maluwag eh. Hindi niya pina, ano sa akin na strict siya. Gusto niya talaga maranasan ko lahat ng dapat ko maranasan. Kaya lang, hindi ko naman naranasan lahat eh. Sayang sana sinabi ko pala sa kanya, no? Baka pinaranas pa niya ako ng iba.
Puang ka. Sana sinuportahan ka pa lalo.
Hindi niya eh. Nagkulang siya pagdating ng the joke.
Hindi ka masyadong nagtanong.
Joke lang, joke.
Ginaslight pa si daddy, gago.
Hindi, mabait talaga yung daddy ko. Nabait yun. Wala akong ano nun. Kahit na minsan sinundo na ako nun sa police station, wala lang sa kanya. Hindi ako pinagalitan. Nahuli ako nun na nung sumali kami sa Prat, yung puno ng pasa, wala din sinabi sa akin. Mabait talaga, okay. Mabait.
May mga daddy talaga na ganyan, ano? Or may mga parents na ganyan talaga.
Alam mo, sa totoo lang, pinagpapasalamat ko lang talaga. Kasi marami akong kakilala, grade school, high school, classmates, college, na yung mga parents nila, yung namatay na. Ganun. Ako, hindi kami mayaman nung lumalaki kami. Pero at least yung nakasama ko yung parents ko nung matagal talaga. Hanggang ngayon. Talagang ano.
Talaga. So, yun yaman. Yan na yung pinakayaman siguro.
Yeah. Yun, hindi ko talaga mapagpapalit. I don't care kahit nung tumatanda, hindi ko nakukuha lahat ng gusto. Kumpara doon sa mga kakilala ko noon. Pero yung mawalan ka agad ng magulang nang masyado maaga, hindi ko kaya.
Hindi ko nga rin ma-imagine eh. Kasi di ba para syempre, pag umiedad na, may mga nararamdaman na yan. Yung alam mo, yung ano, tatay ko, Diyos, napakakulit nun. Lahat ng bawal, ginagawa, sige. Pero yung parang hindi ko, hindi rin mag-sink in sa akin na eventually, this will all come to an end na Ganon. Hindi talaga siya ma-imagine. Parang hindi, ano. Pero iniisip ko na lang. Ganon.
Ako nga nun sabi ko, siguro nung nag-aral ako ng nursing, sabi ko mas madali siguro tanggapin na, alam mo yun, kasi naiintindihan mo na yung process nung simula bata hanggang pagtanda. Pero kahit ngayon, pag iniisip ko pa din, parang mahirap pa din pag ganun na yung nangyari.
Tsaka ano, nasanay kasi tayo yung katulad, dad chill lang. Yung nanay tatay ko, they're strict in a sense na hindi ka lang pababayaan maging gago. Pero hindi naman yung sobra. Yun.
Oo, tama, tama. Parang ganun din yung daddy ko, yeah. Tama, basta, ganun.
Hindi ka naman yung sobrang pipigilan, pero hindi ka rin papabayaan maging gago. Yung ganun. So, yun. Sana nakakuha sila ng something dito. Daddy Ray.
Oh.
Ikaw ba may nakuha?
Posporo.
Posporo.
Posporo po.
So, yun, yung posporo. Oh,
kung gusto niyo na old school na style ng pagdisiplina.
Wag lang posporo, magsindi ka na. Kindness. Oh, Daddy Ray, meron ka ba ipopromote? Ala, balita ko, may podcast daw kayo eh.
Ano nga ba yun? Yung backtrip po, paki-support. Paki-support po. Actually, nagsimula na si Tito J sa YouTube namin.
Okay.
Antayin nyo kasi may gusto din kami ilagay doon na content more sa music naman. Kami dalawa ni Tito J. Actually, hindi si Chabro kasali din pala. Oh, okay. Gagawa kami music video si Chabro. Chabro yun.
Nag-magic mic ba?
Oo. Depende sa ano, sa song. Papasayawin natin siya, don't worry.
Ano ba yung parang yung, alam mo yung ano, yung nung bata tayo, yung sunflower. Pag pinapalakpakan mo, sumasayo.
Oo, yung sa gitna. Oo, oh, yan. Pwede si Chabro. Antayin natin. Hindi, paki-support po yung podcast namin.
Okay.
Yun din po. Gusto lang mag-thank you ulit kay Miss Jade.
Oo.
Saan pa ba? Sa Machong Chismisa.
Saan kayo mahahanap? Oo. Saan kayo mahahanap? Saan kayo pwedeng i-follow? Ayun.
Sa Spotify po, sa FB, tsaka sa IG. Hindi ko actually alam eh. Pakihanap na lang po backtrip.
Buang kalagot ka naman, Tito J.
Hindi kasi, ano nga, busy talaga ako nung pag-review. Ngayon na ako medyo nakahinga-hinga ng konti. So.
Buti na lang, maganda yung schedule ko. Ayun.
Pero hindi, thank you ulit, Miss Jade, sa MC, sa especially sa Kislot Chronicles, kasi syempre doon tayo talaga naging, alam mo yun, close talaga.
Magkakaibigan, ayun.
So, thank you sa kanila, sa at least nakilala ka namin. So, thank you. Thank you.
Oh, tsaka yung mga ganitong mga content na gagawa natin together, di ba?
Oo.
Ayun. So, yun. So, dagdagan ko lang yung mga thank you ni Daddy Ray, no? Maliban sa MC at Kislot, follow nyo din yung aming brother and sister podcast na Architalks, Semi-Safe Space, Paki Podcast, Barbeshies, 3040 Podcast, Buhangin Brothers, Lady Bosses, Kage Space, Back and Forth. Yun, yung back trip. San ba yun? Sino ba yun? Sino ba yung mga host na yan?
Mabisit yun eh. Lalo na yung dalawa, pinagtripan ako.
Yung mga addicts sa Jablo.
Ayun. Mga addicts yung mga yun.
Sa Elitistang Weibo Podcast, Basurans, also known as The Podcast by Sir Ace, Raw and Real, Please Pause Podcast, Zero Hour Discussions, Tayo Podcast, The Courtroom, The Last 24 Hours, 25%, Bawal Tito Lutito, tsaka si Istoryahe. At i-follow nyo rin si Choi TV at Kuya Gerald TV. Tsaka si Moto Arkitekto.
Sir Choi. Yep.
Mga mumu. Oh, last but not the least, parting shot ni Daddy Ray about fatherhood. Whether Filipino style or Phil-Am style, kapang isha-share sa atin, sa kanila.
Ano lang, hindi, enjoy nyo lang yung mga anak nyo. Enjoy nyo lang kasi ang bilis talaga nila lumaki, tumanda. Tapos hindi nyo lang mamamalayan. So kung may time kayo talaga, i-spend nyo lang sa kanila. Tsaka okay lang magalit sa kanila. Normal naman yun eh. Basta huwag nyo lang kalimutan na i-explain kung bakit.
Oo. Tapos every time mag-explain kayo, sabihin nyo, walang nagagalit na walang dahilan. Ang ganon, bali.
Ganda ng pahabuli.
Totoo naman eh, di ba? Ayaw, magagalit ko lang
sa
kanila. Baliw yun.
Oo, yun.
Oh, ayan na nga. Sabi nga ni Daddy Ray, enjoy lang time with the kids kasi by the time sa isang kurap niyo lang, malaki na sila, hindi na kayo lilingunin. Charot.
No.
Ayun. So, kung kayo man nagbabalak maging tatay or nagsisimulang tatay o may ano na, magiging tatay ng tatay.
No.
Ayun. Sa ano man, sana ayusin niyo yung mga ano lang, enjoy lang, chill lang, tapos gawin niyo yung style na mag-work for you. And always have fun. Kasi maiksi lang din ang buhay. Actually, generally, ang buhay ay maiksi lang. So, dyan-dyan man kayo sa New York, nandito pa kayo sa Quezon City, or nandyan man kayo sa kaduluduluhan ng Pilipinas, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye! Thank you, Daddy Ring!
Bye! Thank you!
So
Happy Father's Day sa lahat!
Happy
Thank
Father's
you.
Day po sa lahat! Bye! Kala nyo tapos na, no? Joke lang nyo. Hindi, joke lang. Ito naman, kayo naman. Siyempre, dapat meron tayong ano, something for Father's Day maliban dun sa napakagandang episode natin with Daddy Ray. Siyempre, dapat meron din tayong chance to say our pieces para sa ating mga tatay. Yon. So, recently, nag-post tayo na kung ano yung ano, ito yung actual post. Anong influence sa'yo ng tatay mo? So, maraming mga sumagot regarding sa question na to. Simulan natin with Joaquin Carlos Ramirez. Yan. Una daw, mag-drive, magkumpuni, mahiging mahilig sa sports, maging matapang, at maging maayos na lalaki. At may pamura pa si sir. Putang ina, miss ko na siya. Sobrang miss na miss ko na siya. I understand, sir. Pero siguro, kung nasaan man ang yung tatay, he is proud of you. And miss na miss ka na rin niya siguro mayakap. Siguro naman he's watching over you. Tapos, si Miss Camille, Miss Cams, mag-parallel parking at mag-change oil. Si Sir Mau naman ng Architox, pag madami kang pera, mas madami kang friends. Pero pag wala ka ng pera, mabibilang mo na lang ang nasa tabi mo. At yon ang masasabi mo na tunay na kaibigan. Kaya ako, I value friendships. Actually, totoo yan. Nagpapakilala talaga yung real friends at your worst. Yon. Tapos, meron din tayong entry from my favorite cousin in the world, si Miss Faye Arlene Nines Galano Sandig, on pagwawalis. Lahat ng sulok, singit-singit at ila-ilalim, gawin mo na. Perfectin mo na. Gawin ganyan lahat sa lahat ng bagay. Hashtag Life Lesson 101 sa House Chores. Actually, yun nga, ninong ko yun eh, yung tatay ni Miss Faye. Ganyan nga siya, OC. OC si ninong. Hello, Happy Father's Day, ninong. Ayun. On top of that, kasi pinost ko rin, shinare ko din sa aking personal page, ang aking post with regards to the influences of dads. So, merong entries dito. Tawag dito. Teka lang, medyo mabagal ang ating daliri. Nasan ka ga? Nasan ga? Ayun. Eto na. Ayan. Kay Madam. Kay Ma'am Leonie Castrense. Ma'am Leonie. Number one, proper combo ng inumin at pulutan. Number two, standards ng masarap na pagkain. Number three, maging handy-mandy kahit babae ka. Number four, paano ma-inlove sa pagbabasa. Ingit ako dun sa number one. Kasi tatay ko, hindi ko yata siya nakainuman ever. Siguro itong adulthood na lang. Kaso nga lang, pabebe na akong uminom nitong adulthood. Standard sa masarap. Oo, grabe mga tatay, sobrang pintasero, no? Nakakapikon. Kaya pag nagluluto ako dati sa bahay, I make sure na masarap, yung tipong wala siyang masasabi, wala siyang mapupula kasi napipikon talaga ako. Paano maging handy-mandy kahit babae ka? Well, being the panganay that I am, nakaka-relate ako. Marunong pa ako dati mag-start ng car. Yung gamit yung wire, yung kinikis-kis. Pak. Tapos, paano ma-inlove sa pagbabasa? I can relate. Hanggang ngayon naman, inlove ako sa pagbabasa. Tapos, meron pa daw, ayun. Kahit daw nakikikain lang yun ng tatay ni Ma'am Leonie. At least, daman daw. Inuubos niya yung nilalagay yung sa plato niya. And last but not the least, siya rin daw yung si tatay daw ni Ma'am Leonie ang nag-educate sa kanya na ang tirang pagkain ng anak hanggat hindi panis, uubusin ng magulang. Well, nakakahinayang kasi. And ito nga yung sinasabi ko sa mga anak ko. Ang sayang na pagkain ay sayang na resources. Ayun. So another entry, mas detailed entry ni Miss Camps. Number one, maikli lang ang buhay. Dapat hindi ka lang masaya. Hindi ka rin dapat pagod. Very good yun. Number two, mag-ipon para sa sarili. Number three, tawanan ang problema. Number four, itulog muna ang desisyon. Ito na, i-discuss niya to sa back trip eh. Tapos, number five, take the risk. You won't lose anything. You're gaining experience, if anything. Tama naman. Pag masyadong safe at walang ginagawa, wala ka rin magigain. Wala kang malulus, pero wala kang magigain. Anyway, yon. Ito naman, speaking of, si Miss Sister JC siguro to ng back trip. Tawag dito, letter A, papansin talaga. Hindi ka mapapakain ng bagong rubber shoes. Letter B, mas okay ang isang platitong mani kaysa sa lumilipad na fried chicken. Paano to? Paano to? Letter C, kung paano makisama. Letter D, na bawat butil ng kanin ay pinaghirapan itinim ng magsasaka. Actually, totoo to. Letter E, kung paano kumilos ng pino. O nga, nabanggit niya nga to na parang, I don't know if what's the episode. Ah, yung dun sa ano, yung sa palo-palo. Kasi daw yung dad niya irritable sa ingay. Anyway, letter F, kung paano maging early morning person. Kasi ibibili ko siya ng Yossi pag naubusan siya sa umaga. Oo nga, buti ka nga, hindi ka nga ginawang taga-sindi. Ako, dati taga-sindi po. Charot. Ayun, meron pang isang entry si Miss Cams para daw naman sa tatay-tatayan niyang si Tatay Pete, yung maestro namin sa drum and lyre. Sa iniwan niyang pagmamahal sa musika, sa disiplina na hindi ka dapat late at di ka rin dapat sobrang aga. How do you define sobrang aga? Sagutin natin yan dito sa ano. I-comment down ninyo kung ano yung sobrang aga. Okay. The Kislot from the Kislot Master, RJ Maximo. Number one, family first. Number two, wag papagulang. Number three, discarte is the key. Number four, agapan agad ang sunog or problema. Number five, take risks or lakasan ng loob. Number six, makapatay ka na in form of self-defense. Wag lang magdroga. And number seven, wag kakalimutang magdasal. So, may entry si RJ and then meron din entry si Tita Steph, ang kanyang sister. Ayun. Syempre, same sila ng tatay. Sabi nga ni Tita Steph, number one, be independent. Number two, maging strong-willed. Number three, be afraid to voice. Don't be afraid, actually. Rather, don't be afraid to voice out your opinions. Number four, be brave or courageous. Tama, sana tama. Number five, be punctual. And number six, pinaka-importante, lalo pagdating sa fights, wag ikaw mag-umpisa, ikaw ang magtapos. Ang profound talaga ni Daddy Ruru. Sana ma-meet namin siya. Sana pag umuwi pag umuwi or nagkaroon ng chance, ma-meet namin si Mama Ruru tsaka si Daddy Ruru. Ayun. So, last but not the least, ang host, one of the hosts of 25% Podcast, si Sir Jasper Reyes. Number one, matutong dumiskarte. Number two, lumaban ng tapat na walang inaapakan na tao. Number three, tumulong sa taong nangangailangan. Number four, yung humor niya. Number five, lastly, ang pinaka-impluensya ni AirPods sa akin at pinakamahalaga ay yung nakaschedule dapat ang pagtae sa umaga. O, mayroon pa siyang disclaimer. Seryoso to, may magandang reason dito kung bakit mahalaga ang nakaschedule. Sana shinare mo na, Sir Jasper, di ba? Totally totodo na natin to. So, syempre, nag-share sila. Nag-share din ako. Shit. Bayan, sinabi ko lang mag-share ako, naiyak na ako agad. Anyway, so yon. Tatay ko kasi, he grew up poor. Pero, hindi siya na limit ng pagiging poor niya sa pangarap. So, mahirap sila financially, pero mayaman siya sa pangarap. So, yun yung ano, yun yung naman ako sa kanya. Hindi i-define ng financial status mo yung kakayanan mong mangarap. At lalo, yung kakayanan mo to ano, yung bagaya, industry siguro sa start. Pero kasi kapag matipag kang mangarap, you will find ways eh, how to make that dream come true. Diba? Bahala ka na. Pero syempre, dapat, ano, hindi naman illegal na paraan. Pero yun siguro yung naman ako sa tatay ko, na masyado ka ambisyosa, masyado ko mapangarapin, na I don't settle for less. Kung alam ko naman na deserve ko at kaya kong paghirapan, kaya kong pagtrabahuhan yung pangarap ko. So, yun. Isa pa, tatay ko. Medyo ma-pride yung tatay ko, pero for the right reasons. And naman ako din yun. Ma-pride akong tao. Kasi we don't want bullshit overruling, ano, ruling us. So, madali kami makaamoy ng bullshit ng tatay ko. So, pag binubullshit mo kami, GG yan. So, ganun din ako. Pag binubullshit ako, sige, isa, dalawa, okay, sige, I will give you the benefit of the doubt. Pero pag napuno ko sa'yo, nana, etos na. Tapos, ito siguro, isa, last but not the least, na-impluensyahan sa akin ng tatay ko is that yung pangarap ko maging abogado, ayun. Actually, dedication ko sana yun sa kanya. And nasabi ko nga to sa mga host ng Barbeshies na kasi trinigger nila ako dun sa episode nila about Father's Day. Ayun. Dad ko talaga yung nag-inspire sa akin to dream of becoming a lawyer. Tapos, ayun, life happened. Hindi ko pa siya ma-realize ngayon. Pero, ayun nga, as I, di nga tayo tumigil mag-ambisyon. And then, feeling ko, the universe had made it possible for me to find people na wag kong kalimutan yung dream na yan. So, Sana tulungan din ako ng universe na magkaroon ng willpower para to make that dream come true. Para sa tatay ko, actually, gusto ko naman talaga rin siya. And more than that, gusto ko rin sana na yung inspiration na binigay sa akin ng tatay ko is maibabalik ko sa kanya. So, yon. Ayun. So, sa ngalan nga ni Daddy Ray, we are thanking you for listening to this Father's Day episode of MJ's Bubble. And sana nga maging buhay man ang tatay nyo or tawag dito. Sana maging okay man ang relationship yun ng tatay nyo. Nandyan man siya sa tabi nyo, nasa malayo, or kung saan man siya, nasa, maybe he's looking over you right now. Sana lagi niyong tatandaan na ang tatay natin has always been there. They're not as celebrated as mothers, but they're always been our rock and they're always been supportive of us. So, saan man kayo ngayon, I hope you are safe wherever you are in the world. Bye!
Naaliw ko ba sa episode today? Aww, thank you! For your comments, suggestions, or violent reactions, kindly message me at my FB page, MJ's Bubble Podcast, or my IG account at MJT, that's E-M-J-A-Y-E-T. Palike and follow na rin po para makita ninyo yung excerpts or clips ng bawat episodes. Also, kindly click subscribe to my Spotify account and also in your favorite podcast platforms for you to be updated sa future episodes. Bye!